Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 10 may kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi PQ 5110 sonli qarorga imzo chekdi. Qarorga ko'ra O'zbekiston musulmonlari idorasining 2021-yilda Ramazon hayitining 1 kuni 13 may payshanba kuniga to'g'ri kelishi haqida qaror qabul qilganini inobatga olib, mamlakatda 2021 yil 13 may Ramazon hayiti bayrami sifatida nishonlanishi belgilandi. Shuningdek, prezidentning 10 maydagi PF 6222 sonli farmoni asosida 2021 yil 14 may hamda 15 may kunlari qo'shimcha dam olish kuni deb e'lon qilindi. Bundan kelib chiqib o'zbekistonliklar Ramazon hayiti munosabati bilan ketma-ket 4 kun dam oladigan bo'lishdi. 13 may payshanba Ramazon hayitining 1 kuni, 14 may juma qo'shimcha dam olish kuni, 15 may shanba qo'shimcha dam olish kuni, 16 may yakshanba umumiy dam olish kuni. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.